It will now be my
pleasure. Rifa vitan fitenenak te iren I Seigneur, je te suivrai ni un peu. Or in iren te nira vavi olred panultzana volu ni onfikan bai ni fana pina maniran tanu rezakam tzik. Te avio an jai fitenenan ni ravav Barbara Thompson panultzana faru am fia didin ni fikan bai ni fana pina maniran tan. Or in jan te iren ni vivon ce bonheur ni un peu sin daulbe. Ri ravav nai malal, tena mafnachtan nim zirinaro, ari fin fankasta ni jait afarakam naro etu, tena lalmpak ni fitiavanei si fankasta nai anaro, an ma fia didin fika ba ni fanapina manirantani nai, de afakam amang anaro iran sotuljo jait am ninirtonin, niaran fandin ketam naro jait an alman, Danmark, Australis, Ghana, niaran vavakatam naro jait an Singapore, Hong Kong, Inde, si Sri Lanka, niaran ankeirej natam naro jait an Brésil, Chili, Puerto Rico, Canada, si États-Unis. Ma falena ni malala fa mandinde manoshu yanaro tun naton pamunsi. Ma talents nani acha tonaro. Kenefa mis manush kena ilaja fa bola betsakani tukniato. Nitad ftoma pana ftam tumpujai. Ba fantara nani fumba na pinan fisuruna nam fanagana nani fanza kanande manch etontan. Anzaran fikan banana I fanam pina jo ni manatantera kan tanzen miocha nun ne fanatone cham jo. Ba anshuna si anatantera nan fanirin tump. De tzmain tsiash tzike ma javatsara ni tanzen fikan banana I fanam pin. A tump kom ni fanovana zir tut ke ni sump tatara ni fikan banana I fanam pin jan. Ba na javana ni antun ni nanurena nani fikan banana I fanam pin. De avio ou surita kun ni anjekchete Lujeshan ni ravav reto omnifikan banani fanampin harfarani uzaveku uzaveku ni anzaran tumpo amtsika ni anjashan tumpo amtsika tsrerei si amma fikan banana antsika omnifanatantera nani asan masna izena kintamtsik si watakar nani antni ananantsika fikan banana wavivav hat takatsika ni famirina namlon fizaran filajantsaran tsiso kristi sachi fanten tumpo iro java douja itsangamjo anfaranjo den tamni Joseph Smith panumpnis kanan meas did ba ou afakai tumbe tontan ni finun ba ou ajaour nani fanke piavanan marcha mandakzei ba ou ajan malimsen tsutsa ambara iratxan ni faran jotuljo ni fa finun filajan tsaran ni fomba anatantera nani achan tump te amni fiturin nani filajan tsaran amni firenena fuksi samia fafte ni achin punnarech amni fanurina nan fanke piavanan marcha mandakzei amni alala ni ordonnance ni tempul tun nanashan pamunzan maris marta andrea zaramnyashan nu nanankinani andrea official tam ni vevavy amjo fitopitantanani jo andrea zaramnyashan tump efa chamnyandro ni andoan famirinana tamlon nu navitrika ni vevav tamni fanampina amin'ny fanorenana ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanoanana ny asa fitorinana ni fandraisana anjara amin'ny fanamboarana tempul ary ny fanorenana fiarahamonina ny olomasina mivavaka ny fanorenana ny fikambanan'ny fanampolo ny fanampiana tamin'ny 2027 sy arivo dia nampiditra an-tsehatra ny fitambaran'ny vehivavy amin'ny heriny sy ny andraikiny manokana amin'ny fananganana ny fanjakan'ny tompo tahaka ny nanomezan'ny lehilahy andraikitra manokana tamin'ny alalan'ny fisoronana hatramin'ny nanorenana azy dia ny elina nerana nanao tontolo izao ny fikambanan'ny fanampiana ka nantsoina hoe ny fikambanan'ny vehivavy lehibe indrindra sy tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra eto ambonin'ny tany fantatsika tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith fa ny fikambanany ifanampiana dia ampahany iray ara-dalàna ao amin'ny famirenana amin'nylaoniny ary efa nisy fikambanana mbehivavy nitofitofo tamin'izany tany amin'ny fiangonana fahiny nampianarin'ny mpaminany Joseph Smith fa ny fikambanany ifanampiana dia nataon'andriamanitra sady nomeny alalana sy nahoriny ary ny notendreny tamin'ny fomba masina ba nampiana ny tompo anatanteraka ny fianana mandrakizay ny olombelona amin'ny alalan'ny fikambanan'ny fanampiana dia manana anjara asa ofisialy ao amin'ny fiangonana amin'ny vehivavy miaraka amin'ny andraikitra lehibe toy ny fanaovana asa ny amin'ny tempolo sy ny fampianarana amin'ny filazantsara fanampin'izany ny fikambanan'ny fanampiana dia natao hanampy ny vehivavy amboly sy ampitombo ny fijoroana ho vavolombelona momban'i jesosy kristy sy ny falazantsara ary anamafy orina ny fianakaviana sy ny tokantrano sy hiatrika ny atitrehetra amin'ny fianakaviana. Ny fianakaviana, ny fikambanany fanampiana dia manana andraikitra hikarakara ny zavatra ilain'ny mahantra, ny marary sy ny sahirana. Saingy nilaza ny filo Joseph F. Smith fa ny ankabeazan'ny asany dia ny mikarakara ny zavatra mahasoa ara-panasy sy ny famonjena ny vehivavy rehetra mpikambany fiangonana. Raha fitinina ny tanjon'ny fikambanany fanampiana araka ny napetraky ny tompo dia ny mandrindra sy mampianatra ary mitaona fanahy ny zanany vavy mba nomanana azy ireo amin'ny fitahin'ny fitanana mandrakizay. Tiako averina lazaina eto indray izany. Ny tanjo ny fikambanany fanampiana araka ny napetraky ny tompo dia ny mandrindra sy mampianatra ary mitaona fanahy ny zanany vavy mba nomanana azy ireo amin'ny fitahin'ny fianana mandrakizay. Mba hanatanterahana ny tanjo ny fikambanany fanampiana dia nankin'ny tompo tamin'ny vehivavy tsirairay amin'ny fikambanana fanampiana sy ny fikambanana manontolo ny hitombo ara-pinoana sy famendrehana manokana. Faharoa, anamafy orina ny fianakaviana. Fahatelo, anompon'ny tompo sy ireo zanany. Ny tsirairay amin'ireo andraikitra ireo dia manohana sy manamafy orina ny roa hafa. Rehefa mampitombo ny finoantsika isika dia manamafy orina ny fianakaviana ny vokatr' izany ezaka izany. Rehefa manompon'ny tompo sy ireo zanany isika dia mitombo koa ny finoantsika sy ny fahafahantsika ho mendrika. Mifandray foana ireo andraikitra telo ireo. Ndeha tomboka amin'ilay andraikitra voalohany. Voalohany. Mba hanefantsika ny anjarantsika amin'ny drafitry ny tompo dia mila mampitombo ny finoantsika sy ny famendrehantsika manokana isika. Ny mampikambanao amin'ny fiangonana antsika dia mitaky finoana izay kolokolontsika mandritra ny fiainana manontolo amin'ny alalan'ny fahazotoana sy ny faharetana ary ny faharipo. Ny tantaran'ny fiangonana dia ahitantsika ohatra mahavariana amin'ny finoana eo anivon'ny vehivavy ny fiangonana teo aloha. Ny vehivavy mpisava lalana teo aloha dia noterena hiala ny tranony sy ny enjehina noho ny finoana. Ny sasany erin'ny afitrano sy tondro dradrano. Ny ampita ranomasiny be izy ireny ary nandeha tongotra kilometatra anarivo ny tao mivovoka sy aretina ary saika maty anohanana mba hanampiany ny fananganana ny fanjakan'ny tompo eto an-tany. Maro tamin'izy ireny no nandevina vady aman-janaka sy ray aman-dreny ary iray tapo taminy teny an-dalana. Nahoana no nataony izany? Nataony izany no niafo ny finoany izay nirehitra tao am-pony. Ireny vehivavy mahavariana ireny dia tsy nikatsaka fitafy mire kanto na fialamboly tsara kokoa na tranobe mierinerina na fananana bebe kokoa. Nanana finoana mafy sy fijoroana vavolombelona tahaka anareo izy ireny fa marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny fa nilain'ny tompo izy ireny anefa ny anjarany amin'ny fanorenana amin'ny fanjakany ary niezaka isan'andro sanandro izy ireo hikasaka famendrehana manokana mba hanahaka bebe kokoa ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fibebahana, fandalinana soratra masina, vavaka, fankatoavana ny didy ary ny fikatsahana izay rehetra mendrika sy mateo ty ary tsara na mendrim-piderana. Faharoa ny andraikitsika dia ny anamafy orina ny fianakaviana. Ny andraikitsika faharoa amin'izany dia ahitantsika fa mamely sy mampahosa ny fianakaviana eran'izao tontolo izao ny fanao ratsy sy ny fampianarana diso. Ka na manambady sika na tsy na antitra na tanora dia adiditsika ny miaro sy mampiatra ny fahamarinana hita ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Nanorohevitra toy izao ny fiadinana voalohany. Namendrika sy tsara toinina aza ny asa mandanonana hafa dia tsy tokony avela izany hisongona ny adidy notindren'Andriamanitra izay tsy vitan'izan'iza fa tsy ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana ihany. Ny ankizy kely anio dia mitombo amin'ny tontolo miafeno hotatra any an-trany. Ny tokantranontsika dia tokony ho fialofany amin'ny ratsy izay atrehany andavanandro. Ny fikambanany fanampiana dia tokony arafitra sy arindra ary ampiasaina mba hanamafisana orina ny fianakaviana. Efa taona maro lasa no nianarako an'izany raha vao nanambady kelikely aho. Nambarany iray aman-dreniko izay nifanolobodirindrina taminay fa hifindrany an-tany hafa izy ireo. Ny antehitra tamin'ny reniko aho noho ny fikolokoloany sy fahendreny ary fampirisihany amin'ny tsara. Nefa ho lasa mandritra ny fotoana ely izy. Mbola talohan'ny andro ny mail sy fax ary portable sy kamera amin'ny solosaina izany ary ny fandefasana taratasy tamin'izay dia tena nitaraiky. Indray andro talohan'ny nifindrany dia nitomany aho nilaza taminy hoe iza izao no mba ho reniko. Ny eritreritra tsara ineny ary tamin'ny herin'ny fanahy sy ny fanambarana izay azo ny vehivavy to azy dia hoy izy tamiko. Raha tsy miverina intsony aho, raha tsy hitanao intsony aho, raha tsy afaka mampianatra ninoninona aminao intsony aho, de mifikira ny fikambana ny fanampiana. Ny fikambana ny fanampiana no reninao. Fantatry mama fa raha marary aho dia hikarakarahy ny rahavavy ary rehefa hiteraka aho dia hanampy ahy izy ireo. Saingy ny tena nantenain'ny mama indrindra dia hoe ho mpitary karapanahy mahery ho ahy ny rahavavy ao amin'ny fikambana ny fanampiana. Nanomboka tamin'izay fotoan'izay dia nianatra zava-betsaka tamin'ny vehivavy manam-panahy sy be finoana aho. Vehivavy telo samihafa no nifandimby filohan'ny fikambanan'ny fanampiana atao amin'ny paroasy Nisia nandritry ny fotoana tsy nahateo ny ray aman-dreniko. Nanasa i Alta Chamberlain mpianatra fahaiza mandamina fotoana sy tokantrano hoan'ny vehivavy tao. Angamba satria fantany fa ilaiko ny mivoatra amin'izany. Nandrisikahy koa i Jean Horne amitany fandalinako manokana lalina voalohan'ny bokyn'ny Mormona. I Norma Healy no nanome ny andraikitro voalohany tamin'ny toerana fanaovana sakafo ambifotsy sy nampianatra zava-betsaka momba amin'ny fanampiana. Takatra ireo vehivavy mahafinaritra ireo ny tanjon'ny fikambanany fanampiana. Ny andraikitra fahatelo dia ny anompo ny tompo sy ireo zanany. Tao anatin'ny taona tsy nataony andreniko no lasa filohan'ny kilonga tao amin'ny paroasy aho ary hitatiorina lasa filohan'ny zatovavy tao amin'ny paroasy. Mpikambana tao amin'ny filankevitry ny paroasy aho ka nanompo tao ambany fitarihan'ny episkopa. Nampianatra antsika ny filoham-pakera fa ny rahalahy maro manompo amin'ny fisoronana aroana dia manatanjaka ny fisoronana ambony ary torak'izany ny fanompoana ao amin'ny zatovavy sy ny kilonga dia maneho fandavatena ho an'ny fikambanana ifanampiana. Tsy manafaka antsika amin'ny maharahavavy antsika ny fikambanany fanampiana ny fanompontsika ao amin'ny vondrona mpikambana iray hafa. Satria tsy misy mivoaka sy miditra ny fikambanany fanampiana isika dia mikasika antsika foana ny tanjona sy andraikitry ny fikambanany fanampiana ary mahazo fitahiana isika noho ny fahafahantsika ho lasa ohatra tsara sy mpiandry feno finoana ho an'ny zanaky ny raintsika. Ny andraikitra nankinina amin'ny fikambanany fanampiana dia ahitana ny sasany amin'ireo fahafahana manompo mahavariana indrindra azo ny rahavavy rehetra atao. Hitako tao amin'ny diako eran'izao tontolo izao fa anarivo ny maro aminareo izay tsy manambady na mananjanaka no manam-pinoana sy taleta ary fandavatena lehibe tokoa. Tsy misy manam-pahafahana no ianareo hiasany amin'ny tempoly, anao asa fitoriana, ampianatra ny taranaka vao misondritra sy anampy ny tsindro azo lena. Mila anareo ny fikambanany fanampiana. Variana koa aho nahita ny tanora sy ny tanjak'ireo izay vao niala ny laminasany zatovovavy hiditra ny fikambanany fanampiana. Hitako ny fanirianareo anatsara izao tontolo izao. Alaiko sary an-tsaina matetika izay mety hitranga amin'ny asa momba ny tetiara-mpianakaviana ohatra. Raha zarainareo amin'ireo rahavavy zokiny tahaka ny fahaizanareo ara-teknika. Tsy afaka velantsika ho laniana fanontany ny herin'ny atanoranareo amin'ny fipetrahampotsiny sy fijerem-potsiny ny vehivavy zokiny izay manatrakefa kokoa anao ny fandaminana sy ny asa rehetra amin'ny fikambanana ifanampiana. Afaka ataontsika araka ny fomba ny tompo ny asa rehefa mikatsaka sy mandray fanambarana ho an'ny tena manokana isika ka manaraka an'izany. Tsy afaka aomby isika raha tsy misy fanambarana ho an'ny tena manokana. Ary raha tsika ny fanambarana ho an'ny tena manokana dia tsy aomby isika. Nanorantsika ny mpaminany Nefi fa ny fanamasina dia ampiseho antsika ny zava-drehetra tokony ataontsika. Ambaran'ny faminaniana fa amin'ny andro farany ny tompo dia androtsaka ny fanahiny eo amin'ireo mpanompo vaviny. Iseho izany arakaraka ny amelantsika ny tenantsika ho tony sy mangina tsara mba hainontsika ny feon'ny fanahy. Nampianatra antsika ny lolona Maxwell fa mba hazontsika fanambarana ao amin'ny antsontsika sy ny fiainantsika manokana dia mila miezaka mafy ara-tsaina isika. Ny fanambarana dia tsy vita mora toy ny manosika taratasy na fa mila manosika ny tenantsika isika arahina matetika amin'ny fifadian-kanina sy ny fandalinana ny soratra masina ary ny fandiniana manokana. Ny takian'ny fanambarana indrindraindrindra dia ny fahamendrehan'ny tenantsika manokana ka indraindray ho tonga tsy angatahana ny fanambarana ho an'ny olomendrika. Na barani flu Kimball fa misier bulets na pechena tanterak o mniti fikan bananiti anatanza na iro tukachan nision si anangana na ni fanzakana demant hatsi utu izan hatsi samatakachan nilanza ni fikan banani fanampina nan ravav nan fisurunan. Ni nanorenan tompo ni fikambany fanampiana dia ny andrafitra sy ampianatrary taona ny fanahin'ny zanany vavy mba nomanana azy ireo amin'ny fitahin'ny fianana mandrakizay. Ny tanjonay dia ny anoana ny vehivavy amin'ny andraiky ny tsirairay amin'ny fandaminana ny fivoriana sy lesona ary ny asa mandanonana rehetra amin'ny fomba izay anampy azy ireo hitombo ara-panasy famindriana manokana ary anatanjaka ny asiana mafiorina ny fianakaviany ary anompony tompo sy ny zanany. Ny any fomba fahantsika manatanteraka izany dia amin'ny alalan'ny fikatsahana sy fandraisana fanambarana ho an'ny tena manokana sy ny fanarahana an'izany. Ny tena herin'ny fikambanan'ny fanampiana dia ao anatin'ny vehivavy tsirairay. Na dia toa osa sy tsotra aza ny fahitantsika ny tenantsika dia samy manana fiaviana ambony daholo isika ary afaka mampitombo finoana mitovy amin'ireo vehivavy na mahavariana izay falasany. Manana anjara asa lehibe isika amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo. Raha ny tena izy, tsy hafa manatanteraka ny asan'ny tompo raha tsy manampy isika zanany vavy. Noho izany, ny antenain'ny tompo amintsika dia ny iezahantsika bebe kokoa. Antenainy ny anateterahantsika ny tanjon'ny fikambanan'ny fanampiana amin'ny fomba izay mbola tsy hitatra amin'izay. Feno fankasitrahanao afa mijoro vavolombelona momba ny fahamarinan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny ary ny fisian'ny mpaminany velona anio izay mitarika ny asany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.